mokililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kuila mu bebo ibola muna bino banso na lila kana biso sango ya mu kijalelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye eji sango ya mu pinzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mu kijalelo. Misolo miabote ki kredi carbone tumbano ya bobateli zamba misungi na kutunga biti ilubiike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi ya kompani era Congo.
Atongeli biso ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba etat, kula tuza wana bambi seza wana. Bongo wana oye bini wana, ezali kusunga ba imboka na ba construction ya biloko nyuso ira za kusale la biso.
Na matadi na ituka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama puna kuluka kusuki sato kukitita motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemito tango ya kubota.
Elenge mwasi naza deja kapabe ya kubota eza la mwasho azana zeni eza la mwasho pa zome lisa bazali vraiment expose na anemi donko kumakila kukita oe kuma bangoti na liwa.
Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien izwa ki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo démocratique ya mino minei mino miango mizali nini misala kanini pune yango na munganga na sala nini lelo Fatou Makalala a kosolola yango na pharmacien Gaston Delo Wuta Kinshasa. Makambo maimanso tukukende na bolei nyango na mwantango kasi yambo tukupita binu sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa botele misi bitumba pona lisungi ya bato na liyebisi ya yango ya lelo mulubeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Ndji ki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobileki bisika ba soda ba ekolo ba zali na mboka lokola nya ngi pe mpati pene na kilometre tuku mwambe na wesi ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba byangu bisala makinde kati na M23 na basimba manduki tuba wazalindu bya bisika byangu nzokande ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique mandimaki kotele misa bitumba boye bosenga maki na botele misi bwangu botele bosenga maki na ekolo Amerika pona kusunga bato bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika byango ba kini epe yango eti ibaka na mosala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jiki na liye bisilia hii ya lelo Washington esenga ki ete botele misi bitumba bosalama uta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo eye kino moye mwa sanza ya zobina dubwa. Koleka bakangeni tuku minei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto rido rezo pour les droits de l'homme et pesi sango yango ilobi eti ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambia rido muindo masivinyua alobi azali na bobangi eti boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali kunyukwama na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo sima na koyanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication CESAC a yebisika ete bon toma ya mambi mantoki tope bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo démocratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotiaga diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyo ya ekolo Kongo demokratika bengi samaki na sesak sima na koloba na lilaka yoko ya itando eki makambo maye mazali kulika na mboka apamelaki ndenge ba soda ba ekolo Kongo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batomboki pe basusu batali kosalela kaminyon tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikulu Rwanda oyu azali sika na mibutuku motoba na motoba kundungwana omokolo mwa musala moko mokoya na mapuna mima mokonzi ya ikulu na bambanda basusu babale Frank Abineza mukambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Democratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki mokote bakozana na mapuna mimango bazalaki kaka bango basatu na maponami masalamaki maponami mamukonji amboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki maponami mango na koleka 98.98% pe bambada baye ba zwaki bongo 0.48% pour na Frank Abineza pe 0.73% pour na Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekulu na ye na bokoli bwa 7.2% si manaji genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopamela makam mingi na bitumba bie bizali kuwumela na ekolo Kongo demokratike epai ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kobunda na mopanzi ya batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika ba demokrata baye ba zali kusenga ite Joe Biden mokonjo azali na ebonga tikela ebonga ya kuhuli la maponami na mamokonji ya mboka ya suka ya mubumo ye ba komi kuleka katikati ya motango ya baili ngumba liye ilakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batu na maki bo senga buangu bo zali kusale mauta ililingi mabe oyo mokonji azali nebonga alakisa kisi manabundungwani azalaki na yango na itandoke na mbandawayi mokonji akala republikan Donald Trump mikolo miliki kulanda bulukuluki buango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kukani nanu kino sika na 46% njokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye ba tunamaki bakanisi eke Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengili kumilungula na kuhuli la maponami mikulumi bali mileki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakuta na nae na Kongre ya lingumba ya bango mikulu mikoya. Bakambi babikolo bia utanto boyu kani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo kolo mwamusala mibali bazali kosulula liluna baninga babango ba Azi Pacific yambo na kosulula na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungi sapo na lisungi ekolo Chine ezali kopesa Rusi na bitumbe ezali kosala na Ukraine zokande lelo Joe Biden na azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Nisolo miabote ki kredi karbon to mbano ya bobate li zamba misungi na kutunga biti ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi li akompanyi era Kongo Natalise Kabuoro Simurabie akitaki kuna na maindombe na wezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sango yango.
Na RDC mingi penza na ituka ya maindombe Boteki Crédit Carbone, bozali na litomba pona ba communauté locale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye. Outre 2009, société Era Congo EYE, ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works, et longo na projet Red Plus, yango etie bo bate lizamba na mosala ya baimboka. Koloba ete, bafandi ba mayi ndombe, bazali ko bate la nkita pe zamba na kobua ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu, pona sima bazali ko zwa 25% ya misolo minso miwutaka na bote ki bwa crédit carbone pona kopesa bango ntombo mpe bofulu ki
atongeli biso ba école atongi ba dispensaire sali ba eta akola tuza wana bambise za wana mbongo wana oye bimi wana ezali kosunga baimboka na ba construction ya biloko nyonso era za kosalela biso
Era Congo yango ezali kosalela ba eta nkoto kama misato ya zamba ena isto etalisi na baimboka lolenge mosusu ya kosalela na ntina ete bango babatela zamba mpo ete na sima yango ebomba carbon malamu na ntina ete ete kama pe emema litomba na ngambo isto elobi mokambi to administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoi.
Yango wana tozoyana non seulement ideke batela zamba mais on échange tango yo zo batela zamba biso tokoteka crédit carbone wana. Soki toteke crédit carbone tokoya olio kende na zamba we ya mbangula po problème tozana ngwa ozalike soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba o epana biso ababengi pumba yadi forêt dégradée tope jachère na tango ekomi ba jachère wana tango akokona fertilité za makasi bisusu te biso siko tozoya na alternative na kanisa omoni wana manioc toti kobimisa les sociétés na biso eteki crédit carbone koleka ba société nyonso na mokili toteka ki plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Donc, na part ya bénéfice, société na biso azozoa, biso lingolo ba Wildlife Works, ko société américaine, ba bénéfice nyon so protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'État congolais. L'État congolais azio ya 50% ya bénéfice, société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% est pour la communauté. 25% de la communauté est pour la financer. Ma communion soana, ma dépense soana au moni. Ma investissement soana au moni awa est un investissement important. Et ça, qu'on peut élever. Si y a mibeko ya ministère de l'environnement. Et ça, c'est là qu'on a bien combo cahier de charges. Maintenant, on a toujours signé le contrat et la concession. Cahier de charges wana ezo déterminé biloko nini tokosala tokotonga école nesika boye hôpital nesika boye loko boye nesika boye cahier de charges wana nde sikoyo yango eza décision ya obabengi lelo yo comité local de développement bango moto baza ko décider que non sikoyo komi tour ya kotonga école na mboka boye sikoyo komi tour ya kosala nini na mboka boye tout ça et tout ça na ba comité local de développement na ba mboka nyonso
pona ministre mokambi ya mambi malibanda babomo impe ntombwa ya kohumela to environnement pe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye bote ki crédit carbone bo pesi na ba communauté locale ko bana na mboka Mpongoboli koleka na mboka Ibali Inunu Selenge Lombe pe misusu ye atalisi esengo na ye komona penza misala miye misale mimpe mizali kokoba malamu misala miango mizali kosalema na mbongo ewuta na nkita mpe na zamba ya mayi ndobe mpona kobika mpe ntombo ya bafandi ba bisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobima mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki pe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye sikoyo na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo mayema salemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi pe misolo wana esungi eloko epesinga esengo mingi esalemi na bana mboka biso moko eloko epesinga esengo mingi misolo mikoti pe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko na nga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na ton milion tukumi bale ya carbone certifié milion tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dolar milion kama yoko epesi makoki misolo ebele na bana mboka baye mpe misolo mina mitongi bitelo tukumi sato mapitalo ba forage pe bongo na bongo. Natalise Kabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa to ko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila tango na zemi to pe tango na kubuta to landa sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokolo ya anemi to kosila makila, programme national ya nutrition ponanit na mokuse baponaki engomba matadi mpona kopesa mateya na baye basengeli mpe kokende kopesa lisusu mateya yango na ba oyo basalisaka basi ya zemi lokola ba médecin ba infirmier mpe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokono oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition.
Biso tozali programme national ya nutrition pour Nanut. Au fait, ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013-2018 et la si que moi si azala moi si o azana no elenge moi si maza déjà capable ya kobota et la moi so azana zemi et la moi so pas zo melisa bazali vraiment exposé na anémie donc makila ko kita o ekuma bango tina liwa. Alors biso programme national de nutrition et longo na ba partenaire en abisso technique et financier meti UNICEF, OMS, FAM, IGPDSS, biso na bango et puis na ba programme sous pe ya ministère à santé local la programme national ya santé à reproduction, programme national ya santé ya ba adolescent, to sangana ki pona to koma mkanda o ezali na ba intervention nyos tout pona ko sunga mwasi na étape nyos ya vie na ye pona ke akoya la anémité ko kitama ki late et puis pe abungisa bomo ina epete donc yango wana to suka ki ona tena okomaka ka mikanda mais sikoyo to lingye ke e panzana RDC Mobimba et comme mboka na biso eza munene makazi to bandina no na mwa projet moko ya moke pilote na 4 province ya mboka na biso. Alors yango wana ifali no to lakisa mwa noyo ya batu nge nini bango pe na tour na bango bako panza pe sango wana na ba prestataire ba infirmier ba minganga basi ya kuboti sado ba sage femme ba spécialiste ndenge nini ba kosunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde amemaka bomoi na mokili ndenge toye.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi mateya oyo ye pe alobi boye sima ya milulu yango
ezalaki important mpona biso kozwa mateya wana mpona biso bapesi biso mateya biso tokokita na niveau ya mwasi po topesa pe mateya epai ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato oyo basalisaka bama na kati ya communauté oyo balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi pe loboko ya bayimboka nyonso bayebana kosunga bango na oyo etali makoki na ndenge ya misolo mpona bayebana kolonga bokono oyo.
RDC eza tellement munene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yango tozosenga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part et d'autre que biso nyonso tout totia loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezosenga vraiment ke mutu nyonso atya loboko po te tosunga basi nyonso e en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matadi spef mbanzu mpona lolaka lo Amerika
sika tokomi ntango ya linaka na biso monganga na sala nini akorep. Autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien ezwaki mokano ya bopekisi boteki to pe bokoti ya minyo minei na ekolo Congo démocratique minyo miango mizali nini pe misalaka nini mpona yango monganga na monganga na sala nini. Fatuma Kalala azali kutuna bongo mituna na pharmacien Gaston Deleuta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini? sanctions za yo kaboye esengili yo na biso minganga
mokano wana ezwa maki na kotale laka mokano azwaki na bakisi nyonso ezaki retire na marché na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesa biso kisi moko, lobina biso kisi boye. Eza yamba derive boye. Esalaka nini, bamelango na, na tango nini, epi mabena yango ezali nini. So opesa biso kisi moko moko. Hein?
Bon, parmi bakisi yo, esilaki kozala retire na marche, kozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso. Ezali oyo to bengi na kombo ya ranitidine. Donc, bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac. Po na cité spécialité oyo, po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya, ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi. Ya ranitidine wana ye moko butwa amona kike na kisi na ye ezali na ba impurete moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komela kango bato baza na problème ya estoma bato pona traitement ya problème ya estoma le ba komela kabango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili ko deklare ke eza na ba impurete moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nxo zobinetilamine eza ba impurete ezokuta parti ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa pe acorrect aza na mokano wana ko retire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya correct pe nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketoconazol ketoconazol na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazol oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avan atindika yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché kisi ya misato oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo ba melelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement oyo tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansolytique pe un sédatif oyo elalisa ye sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretire yango na marché kisi ya mine ezali chloramphenicol chloramphenicol mais forme orale po toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais au yo ba retirer les valises fort mais au yo ba melaka le renseignement loi oublier que les valises antibiotiques on tient ça est bien quoi ba retirer on a marché pour na problème ya et ce qu'on ça la aplasie médulaire au te dengi ko bébé sa moi le 16 moi le 16 les valises sika oyo pour na ba mikolo synthèse ya nini ya ya ko makila ko mutaza na makila et ça les macapasser à moi le sens oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko izakana kata mkuu wana ya ngombe ko rafini kola forme orale et ali ko bebisa ya ngwana ba retirango na marché alors mama oyo na pesho kase molekile wana eza oyo ekoki koteka malisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pour na bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo litali bakisi wana ba longoli na ba marché, mais bazali nango na bandako. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye. Ba oyo bazali nango na bandako, deni kolobete ba komela ki bango yango epa munganga o toyebi ke ezali bakisi o bazwaka avite bon kisi o ti okokufa okobana komela ka poza nango na stock ya ebele na ndako tobandi ete soki ba komela ki bango yango epa munganga avant ba retira yango na marché siki ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ki lelolo qui soit là ici et là. Kasi ba minganga oyo ba yebaki te ke kisi si la tangu bazali kokoma ngo kisi wana tokokuta ngo lisusu na ba pharmacie te po ete mokano ezwamaki depuis le 2 mai et mosala oyo etali ya correct wana na basali nango na banje si basalaki mosala na niveau ya ba pharmacie basalaki musala na niveau ya ba dépôt pharmaceutique pour que ba yetsa bango ke kisi wana ba longola yango na rayon kisi wana il faut ezala détruit po ete etekama lisusu epai ya bato te po eza kisi moko ezali kosala mabe pa moto ezali kisi moko te bakoko koyikela nini koloba ete o tozela nano tozela nano atai nani te eza kisi oyo mokano ezwami balongoli yango na rayon po ete badetruire yango nabandi attitude ezali ndenge wana
matonomi ndeko Gaston Ndelo est ce okoki kopesa biso type ya bakisi mosusu oyo olobi na deuxième parti ya biso na biso ya mokoma lelo na mongala na sani
mpona deuxième parti ya mongala na sala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association to kosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération eyini tolobaka eza antibiotique akomelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato misusu ata okomeli ceftriaxone ekokoma ete baotubi ete ceftriaxone me esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge ba
ezalaki pharmacien Gaston Ndelo koyanula na Fatuma Kalala Alimasi nalinaka na biso munganga na sala nini yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete misolo ya boteki Crédit Carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotonga biti ilubiki mapitalo pe makambo masusu na etuka ya Mai Ndombe. To pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbo ibe basunga kibiso unzela ya masini sango esunde tuzu yango na site internet na biso www.valingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango na Lola Kala America.